Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Pašā Rīgas centrā atrodas Rīgas latviešu biedrības nams. Namam un arī biedrībai ir bagāta vēsture un šķiet vai katram labi zināma. Tomēr vai daudzi no jums būs dzirdējuši, ka Rīgas latviešu biedrībai bija savs apgāds, derīgu grāmatu nodaļa, kas izdeva visdažādākā satura grāmatas, arī nozīmīgus izdevumus, ieskaitot pirmo latviešu konversācijas vārtnīcu. Darbojās komisija, kas no iesniegtajiem manuskriptiem izvērtēja, kas izdodams, kas ne. Savukārt lasītāju piesaistīšanai ieviesa abonamenta sistēmu. Vai tā sniedz rezultātu? Uzmanīgi klausieties un uzzināsit. Mans vārds Laima Slava. Par biedrības sākuma gadiem, par pirmajām komisijām un personām, kas tajās darbojās, ieskatu sniegs Rīgas latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska. Savukārt, kādus izdevumus klajā laida derīgu grāmatu nodaļa, pētīs un savās zināšanās dalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes profesors Viesturs Zanders. Vispirms dosimies uz Rīgas latviešu biedrības namu Merķeļa ielā 13.
Grāmatai pa pēdām.
Gaida Jablovska, gatavojoties sarunai, uz galda sarindojusi vairākus Rīgas latviešu biedrības apgādes senos izdevumus un arī pavisam nesen klajā laistas grāmatas par biedrības vēsturi, arī izmērā palielo grāmatu Rīgas latviešu biedrība 3. gadsimtos. Gaida Jablovska uzsver, ka Rīgas latviešu biedrība ir vissenākā latviskā biedrība.
Un ja matemātiski rēķinām, tad atņemot no Latvijas dibināšanas to gadu skaitlu, tā tad Rīgas latviešu biedrība tiek dibināta 50 gadus pirms Latvijas valsts, un mēs varētu varbūt arī teikt, uzdrošināties, ka tie pirmsākumi Latvijas valstī, protams, bija jaunlatviešu kustība, vēlāk jaunā strāva, bet Rīgas latviešu biedrība, runasvīri, viņus biedrības, bija tie, kuri aicināja cilvēkus kopā. Rīgas latviešu biedrības biedri vienmēr ir bijuši izglītoti, un ja jautā, kas tie pirmie bija, tad tie bija Bernhards Dīriķis, tad tas bija Jānis Friedrichs Baumans, un tas bija Richards Thompsons, un visi viņi ir ieguvuši atbilstoši tam laikam izcilu izglītību. Viņi bija gudri cilvēki ar diplomiem un ar vēlmi nākotnes Latvijai biedroties, dot zināšanas, pulcināt kopā, bet lai to visu darītu, viņi bija arī juristi starp viņiem, tam visam ir vajadzīgs juridisks pamatojums. Un tā nu viņi katrs sadalot, sanākot kopā un pēc tam sadalot pienākumus, sāka darboties.
Nodibinot biedrību un sākot darboties, nebija jau arī nama, kur pulcēties un apspriesties. Viņi tikās privātajās telpās.
Lika naudas maciņus kopā, par visu paši maksāja, ņēma aizdevumu un cēla pirmo namu. Un jau gadu vēlāk varēja svinēt spāru svētkus, vēl gadu vēlāk varēja notikt pirmā stāvā pirmie pasākumi un dziesmu svētkos šeit varēja pulcēties dziedātāji.
Runasvīru pulcēšanās protokoli sniedz vērtīgu informāciju un varam labāk izprast, kā viss noticis.
Viņi atnāk ne jau darba laikā. Viņi kopā pulcējās ap 7-8 vakarā. Katra saruna tiek protokolēta un sēde beidzas tā ap 9-10 vakarā. Otrā rītā viņiem ir jābūt savās noteiktajās darba gaitās. Paiet gads, un vienā no protokola grāmatām ir pirmā gada pārskatā, tad Bernhards Dīriķis, kurš ir pirmais priekšnieks biedrībā ievēlēts tajā laikā. Biedrībā no sākuma tas biedru skaits ir, nu, tā varētu teikt, lēkājošs. Ir tūkstotis, vairāk par tūkstoti, tad kādi nenāk, tur ir strikti noteikumi, tad tos tā kā atskaita. Nu, protams, ir arī tādi, kuri nesamaksā, neatnāk, kā toreiz, tā arī tagad. Nu, varbūt, ka ir interesanti tā laika valodā no šīs protokola grāmatas, ievērojot tā laika valodas stilu, es nedaudz jums palasīšu priekšā, ko biedrība savā pirmajā darbības gadā darījusi ir. Un Bernhards Dīriķis uzrunāt.
Atklājam tekstus.
Cienījamie biedri. Biedrības pirmais gads ir pagājis. Svarīgus darbus mēs neesam pastrādājuši un neko īstu neesam panākuši, bet tomēr nevaram sacīt, ka mūsu pūliņi būtu bez šelmes bijuši. Gada laikā ir biedrība celta un uzturēta. Priekš nabagiem badacietējiem ir dāvanas lasītas un arī dažiem izdalītas par skolas celšanu ir gādāts. Nabagiem augstu skolu mācekļiem ir palīdzība sniegta. Merķelim piemiņas akmens uz kapa uzstādīts. Piebildīšu, tas ir Katlakalna kapos, ja? Lasīšanas ir turētas, stāstu spēles radītas, dziedāšana ieviesta, nauda priekšbiedrības nama sagādāta un pats nams uzbūvēts. Priekš iesākuma tas jau ir cik necik. Ka viss vēl ir nepilnīgs, to mēs paši arī labi atzīstam. Bet iesākums ir padarīts, un tālāk būvēt un vainas pārlabot, nu jau būs daudz vieglāk, jo gruntsakmens ir likts un materiāls apgādāts.
Kas bija pirmie Rīgas latviešu biedrības vīri? Gaida Jablovska iesāka ar pirmo biedrības priekšnieku Bernhardu Dīriķi.
Kurš ir dibinājis laikrakstu Baltijas Vēstnes, bīst izdevējs un pirmais redaktors. Un viņš ir arī pirmais, kurš kā priekšnieks aktīvi darbojās Rīgas latviešu biedrības zinību un teātru komisijās. Pēc tam 1877. gadā Bernhards Dīriķis dibina pirmo latviešu dienas avīzi Rīgas lapa. Un Bernhardam Dīriķim līdzās, dibinot biedrību, ir kā priekšnieka vietnieks, latviešu uzņēmēju žurnālists, sabiedriskas darbinieks Rihards Tomsons, kurš gadu vēlāk kļūst arī uz pavisam neilgu laiku par biedrības priekšnieku, tad, kad no amata atkāpjās Bernhards Dīriķis. Trešais arhitekts Jānis Johans Fridriks Baumans, 68. Gadā tātad priekšnieka vietnieks, arhitekts, kuram mēs esam pateicīgi par Rīgas namiem, protams, pirmām kārtām par šo namu, par visām celtnēm bulvāru lokā, un par to varētu daudz, daudz runāt. Tātad kopā sanākot, runas vīri spriež, kas tad būs tās pirmās komisijas. Jau 1868. Gadā, tātad kopā viņi tur nāca novembrī, tiek dibinātas divas komisijas – priekšlasīšanas un teātra. Kā saprast priekšlasīšanas? Tas ir aicināt cilvēkus kopā, aicināt, nu, šodienas terminoloģijā sakot, gudrus lektorus, personības, kuri tad apgaismotu, stāstītu tiem, kas ir atnākuši par dažādām tematikām. Tad dibina mūzikas komisiju, kas ir kā dziedāšanas komisija. Bet šeit ir ļoti svarīgi, ir šī dziedāšanas komisija, nu kur īsti tā neiedzīvojās biedrībā. Un to nedrīkst sajaukt ar mūzikas komisiju, un lai cik tas nebūtu savādi, tad mūzikas komisija tiek dibināta tikai 1889. Gada 21. Jūnijā. Ir skolu komisija, ir nama komisija un būvdarbu komisija, kārtības komisija, jo ļoti strikti tiek teikts, kāds ir šis dreskots, kā ierasties, un ja viens ir atnācis uz kādu balli nepiedienīgā apģērbā, respektīvi džemperī, tad tiek nodibināta komisija, lieta tiek izskatīta, Un ir jautājums, vai šis biedrs paliks par biedru vai nē. Viņam ir jāsniedz paskaidrojums. Nu, no šodienas viedokļa nedaudz tā komiski tas ir, jā.
Izpētes augsne.
Rīgas Latviešu biedrības protokoli glabā vērtīgu informāciju. Gaida Jablovska min, ka par teātra zinības un mūzikas komisiju var uzzināt no daudz mapēm rokrakstā.
Nu, teātra komisija ir protokoli rakstīt kantoru grāmatā. Kā nu kuru brīdi par sekretāru rakstvedi strādājis arī Rudolf Blaumanns. Rudolf Blaumaņa lūgas ir uzvests šeit. Mantuvās Els Rozenbergs Aspazijas Vaidelots pirmizrāde ir šeit. Un savulaik es drusciņu pasakoju, nu kā tad to Els Rozenbergu un Aspazija tur ir? Kādu naudiņu viņa saņēma? Nu, ir tas, ka viņa tā kā ir kā aktrise arī bijusi, un tad es gribēju tajā algas sarakstā atrast arī, nu vai nu Aspazija vai Els Rozenbergu? Nē, vai nu viņa ir kā brīvprātīgā, bez atlīdzības spēlējusi. Nu, es negribētu domāt, ka viņai maksāja ploksnē. Nu, neparādās tāda aktrise. Diemžēl. Bet leģenda tāda ir. Jā, man nav arī pamats apstrīdēt, ka viņa nespēlēja uz Latviešu teātru skatuves. Ar atmiņām ir jābūt ļoti uzmanīgi, jo Aspazija kādās savās atmiņās raksta, ka viņa izslēdz no Rīgas Latviešu biedrības. Nu, viņa nevarēja izslēgt, jo viņa nekad nebija Rīgas Latviešu biedrības biedra. Viņa strādāja šeit algotu darbu kā dramaturģi un par to saņēma atlīdzību. Viņa arī pārrakstīja lomu eksemplārus. Viņa arī tulkoja. Par to visu ir uzskaite. Grāmatvedība ir bijusi stiprās rokās, nu, zinoši cilvēku rokās, kas visu to ir iegrāmatojis arī šajās teātra komisijas, kas pārskatos.
Biedrības runas vīri un tie, kas vadībā, domā, ja reiz kopā nākam, vajadzīgs lasīšanas galds.
Pirmā gadā viņi pasūta 7 avīzes. Latviskās, kas ir, un, protams, vācu. Un krievu. Un tad pasūta jau 1870. Gadā 17 izdevumus latviešu, vācu un krievu valodā. Un pievēršas izdevēja darbībai.
Grāmatai pa pēdām.
Turpinājumā par Rīgas Latviešu biedrības apgāde izveidi un darbības pamatprincipiem. Te eksperts ir grāmatniecības vēsturnieks Viesturs Zanders. Svarīgi atgādināt, ka vēl 19. Gadsimta pirmajā pusē visos grāmatniecības procesos dominēja baltvācu izcelsmes uzņēmēji. Un tikai 60. Gadu otrajā pusē, gandrīz vienlaikus ar Rīgas Latviešu biedrības tapšanu, savas gaitas uzsāk pirmie latviešu grāmatnieki – Heinrichs Alunāns, Kārlis Stalbergs un Klāvs Ukstiņš. Par viņiem stāstījām vienā no iepriekšējiem raidījumiem. Tādēļ Viesturam Zanderam jautāju.
Viestur, man jautājums par tiem priekšnoteikumiem. Vai mēs jau esam varbūt to skāruši mūsu iepriekšējā sarunā, kad mēs pieminējām arī Kārli Stalbergu, vai šeit tā priekšvēsture Rīgas Latviešu biedrībai kā grāmatniecības centram ir mazliet cita?
Domāju, ka pieminot Kārli Stalbergu kā pirmo latvietu, kuram Rīgā piederēja tipogrāfija, mēs biedrību pieminējām nu, tikai tādā kā tā brīža dibinājuma un Stalberga finansiāla atbalsta statusā. Bet biedrība 1868. Gadā dibinātā izdevēja darbībā savus pūliņus un centienus izvērst tikai tā pamazām. Jo galvenokārt jau mēs varam runāt par biedrības apgādu ar nosaukumu Derīga grāmatu nodaļa, kas tika dibināta 1886. Gadā. Taču arī jau pirms tam bija zinība komisija ar savām vasaras sapulcēm un ne tikai vasaras sapulcēm kā vieta, kur reizi gadā studējošie un vispār izglītotā Latviešu sabiedrības daļa tieks, lai pārunātu aktuāls un būtisks garīgās kultūras jautājums ar izglītību un zinātnes saistīt problemātiku, bet viņi izdeva arī savu rakstu krājumu no 1876. Gada un faktiski tas kļuva par zinātnisku turpinājumu izdevumu, gan ar piebildi, ka negluži tūlīt. Tad arī tajos pirmajos dažos zinību komisijas rakstu krājumos, kur piemēram tika publicēti folkloras teksti, un tas ir, mums ir jāapzinās labu laiku vēl pirms Krišēm Baroni Latviju Daini iznākšanas, vai tās būtu tautas dziesmas vai sakāmvārdi, mīklas, parunas, tie bija tie teksti, ko Latviešu biedrība bija saņēmusi kā iesūtījums no dažādiem ļaudīm Latvijā un kurus bija pārvērtuši par publikācijām šeit Rīgā, Rīgas Politehnikumā, Politiskajā institūtā studējušie nākamie tehnisko zinātņu cilvēki. Jā. Tur, protams, tas raisīja zināmas diskusijas, vai tas nav pāragri, vai tas ir pietiekami kvalitatīvi, bet nu, tas jau ir mūžīgais stāsts. Jā.
Kas šajā Rīgas Latviešu biedrības apgāda izveidošanā, kas bija tie vīri, kas to organizēja, kas tur bija pie teikšanas?
Starp tiem bija arī biedrības vēsturē svarīgais Bernhards Dīriķis, arī ārsts Ādams Butulis. Ja domājot par tiem pirmajiem latviešu grāmatniekiem, nu mēs tur saucam konkrētus vārdus, un mēs to šeit līdzīgi darīsim, skatoties latviešu grāmatniecības norisēs 20. Gadsimta sākumā, un tas tad vairāk asociēsies ar to vai citu konkrētu izdevēju. Tad šajā gadījumā tā, varētu teikt, ir kolektīva aktivitāte, kas lielā mērā tāda kļuva iespējama, galvenokārt Cerskās Krievijas realizētās pārkļaujošanas politikas dēļ, kad 19. Gadsimta beigās diezgan krietni mainījās skolotāju sastāvs, un tad par laimi bija Fricis Brīvzemnieks, tautskola inspektors, kas tomēr atrada darba iespējas, maizes pelnīšanas iespējas jaunam skolotāju sastāvam, kurus viņš arī aicināja līdzdarboties Latviešu organizācijā Rīgas Latviešu biedrība. Un faktiski mēs varam redzēt, ka tur ir vīri, kas darbojas gadu desmitiem ilgi, tādi, kur vārdus pazīst tikai izglītības vēsturnieki, Indriķis Cīrulis, Ludvigs Straupmanis, bet arī, piemēram, kas ar literatūras vēsturi ir saistīti, Valdemārs Zalīte, kas ir Stabroka bērna autors, Valnis, un vēlākais Latvijas universitātes profesors Ludvigs Adamovičs. Tā kā tā ir tāda ļoti interesanta un savdabīga kolektīva sabiedriska aktivitāte.
Pirmie apgāda gadi ir nedroši, kā taustoties, norāda viestures Zanders, taču mazliet vēlāk izdod nozīmīgus izdevumus, tā skaitā pirmo latviešu konversācijas vārtnīcu. 90. Gadu sākumā izveido abonamentu sistēmu. Latviešu grāmatniecībai tā ir oriģināla un maz izmēģināta prakse.
Tas nozīmē to, ka visas viena gada laikā apgāda izdotās grāmatas abonenti var iegādāties nu, par lētāku maksu. Jā. Un tādu abonentu izdevniecībai 90. Gados 20. tā gadsimta pirmajos gados ir krietni daudz, ne tikai Latvijā, bet arī tur, kur mīt latviešu ārpus Latvijas, iekšējā, pat Ziemeļu, Dienvidu Amerikā, un tad viņi izdod arī vēl pat jaunu sēriju, kas ir vairāk adresēta jaunai paudze, nosaukuma jaunības rakstvirkne, un ir arī vēl viena tāda no grāmatniecības viedokļa, varētu teikt, oriģināla pieeja vai līdz tam neizmantota metode, apgādam ir sava rakstu komisija. Tas varētu teikt tāds redakcionāls kodols, kas mēģina izvērtēt kritiski, izsvērt, kas no publicēšanai piedāvātajiem manuskriptiem ir interesants, vērtīgs, pietiekami kvalitatīvi sagatavots, tiek uzrunāti arī dažādu nozaru pētnieku, zinātnieki, lai tie dotu savus atzinumus par tā vai cita teksta kvalitāti, jo tas jau ir arī jautājums, ja mēs runājam par kaut kādiem nozeru izdevumiem, vienalga, vai tās būtu dabzinātnes vai pat tādas gluži praktiskas lietišķas grāmatas par nozeres terminoloģiju, kas daudzos gadījumos tajā laikā ir vēl nu, diezgan tapšanas stadijā.
Grāmatai pa pēdām.
Pats nosaukums derīgo grāmatu nodaļu. Ko uzskatīt par derīgo, ko viņi uzskatīja par derīgo?
Es domāju, ka šis nosaukums ir tāds diezgan utilitārs un piezemēts, un diezi vai šie kungi varētu uz jūsu jautājumu arī tik viegli atbildēt, ja viņiem tas tiktu jautāts. Bet tā, zināmā mērā, bija paša apgādes sakotnē iecerētā vēlme stāvēt pretī tam, ko sauc par šo te vieglo lasāmvielu, triviālo lubu literatūru, kaut kā tās iespaidu, ja ne klai likvidēt, tad vismaz mazināt, likt kaut ko alternatīvu pretī, kā noderīgi izglītojoši.
Un noteikti tāda bija arī konversācijas vārdnīca.
Jā, zināmā mērā bija jāpārvar tāds pārdomu un neziņas brīdis, kas sekoja tam, kad Jākabs Draunieks 90. Gadu sākumā bija ķēries pie pirmās Latviešu enciklopēdijas izdošanas, bet tas viņa finansiālā kraha dēļ palika pusretā. Un tad tomēr 1902. Gada nogalē Zinību komisija pieņēma principiālu lēmumu, ka ir jāiešunkojas un ir cilvēki, kas ir gatavi, kas ir spējīgi veidot jaunu enciklopēdiju, sākt pilnīgi no sākuma veidot universālu enciklopēdiju latviešu valodā. Un, protams, kā daudziem citiem enciklopēdiju izdevumiem, arī šis projekts pārauga savus sākotnējos ietvarus, iznāca tāpat kā Draunieka gadījumā vispirms atsevišķās burtnīcās, kas vēlāk tika apvienotas Seimos, bet, protams, ka tie nebija tie seši gadi sākumā nodomātie, izrādījās, ka ir jāpaiet krietni ilgākam laikam, un tajā brīdī, kad sāk izdot enciklopēdiju, vai tad kāds varēja paredzēt Pirmo pasaules karu un tās ģeopolitiskās pārmaiņas un jaunās iespējas, kas sekoja karam, tā kā reāli 93. Gadā aizsāktais izdevums noslēdzās jau Latvijas neatkarības pirmajos gados 1921. Gadā.
Kad viesturam Zanderam jautāja par daļu literatūras izdevumiem, ko apgāds laiš klajā, viņš bilst, ka tagad nosaucot autors vai nosaukums var radīt maldinošu iespaidu par apgādu kopumā. Tomēr atbildi saņemu.
Tūkojuma ziņā īpaši tomēr izceļam Rāņu un Friča Adamoviča tūkotie pasaules dramaturģijas klasikas darbi, gan Šekspīrs, gan Šillers, kas tomēr veidoja arī tajā laikā biedrības namā pastāvošā Rīgas latviešu teātra repertuāru, kas bija kā tāds zināms atspēriens un jau garantija, ka būs arī kāds pircējs vēlāk Anša Gūvi vienam no pirmajiem izdevumiem Gētis rakstiem. Tāpat citu tautu rakstnieku sērija, kuras viena burtnīciņa ir arī mūsu priekšā, manuprāt, liek 20. Gadsimta sākumā tādu diezgan gruntīgu pamatu tai latviešu aizrautībai vai mīlestībai pret skandināvu autoriem, pret skandināvu literatūru, jo lūk šajā te grāmatiņā Ziemenieku novēles Teodors Lejas Krūmiņš ir gan dāņas, gan zviedrs, norvēģis, vēl pa kādam Ziemeņu tautu autoram tūkojas, un tas jau ir kā vēlāk Latvijas laikā zināmās skandināvu autoru Hamsun, Lagerlefs, Sunsets, kopā to rakstu, lasītāju publikas radīšana sākotni. Bet jāsaka atkal no otras puses, tieši šī te pirmīt pieminētā abonements sistēma, tā bija arī, varbūt savas ietvara problēmas, jo latviešu sabiedrība ne jau tikai zemnieciski, kaut kā politiski, bet arī izglītības un interešu ziņā bija pieteikami jau noslāņojusies un daudzveidīga, un ne visus varēja tas piedāvājums, ar ko nāca biedrības izdevniecība, apmierināt. Un līdz ar to tas spektrs, kur it kā ir gan tas praktisks lietišķais, populāri zinātniski izglītojošais un daļturi tam visam pa vidu, tas bija diezgan tāds grūti sabalansējams. Varētu teikt, izdevniecības darba plāns.
Rīgas Latviešu biedrības apgādes tiešām piedāvāja tematiski daudzveidīgu lasāmvielu, tā skaitā mūzikas un jūrniecības, arī praktiskās literatūras izdevumus, piemēram, pamācība kā mazus bērnus kopt.
Ar biedrību jau bija, tāpat tas arī atsevišķi Latviešu ārstu aprīnes saistīts, jo ar biedrību bija Latviešu ārstu biedrība, jau arī pieminētām Ādama Butuļa sakarā, visciešākā veidā saistīta, un ja mēs skatāmies nedaudz pāri biedrības apgāde robežām, tad jau faktiski arī pēc trešajiem vispārīgiem dziesmu svētkiem 88. Gadā drīz tika izveidot muzikas komisija, un tās nopelni ne tikai muzikas dzīves organizēšanā, kaut tie paši rudens koncerti, kā latviešu oriģinālā mūzikas tāda regulāra izpildīšanas norise, bet arī izdevumi ir ar tiešām svarīgi nozīmi. Jau pieminēju Andreju Jurjānu, no dzimtenes tālumā esot, viņš sarūpēja veselas 10 mūzikas komisijas kordziesmu krājumus, kas lielā mērā veido mūsu arī dziesmu svētku repertuāru. Viņš sarūpēja arī muzikālās folkloristikas darbu, kas nav mazāk svarīgs kā Barona Latvija Dāina izdevums, un interesantā kārtā tas sāk iznākt tajā pašā 1894. Gadā Latvija tautas muzikas materiāli, tajā pašā gadā, kad parādās Latvija Dāina pirmās būtnītes.
Šķirstu dziesmu krājumu jauktiem un vīru koriem. Atveras lapuse, kurā notis Jāzepa Vītola komponētajai dziesmai Svēts brīdis, pumpura teksts.
Bet katrā gadījumā Rīgas Latviešu biedrība ar savām dažādām komisijām, ar dažādām nozara aktivitātēm un, protams, apgāde arī kā tāda ir savu, domāju, ļoti būtisku lomu nospēlējis vismaz laikā līdz 1918. Gadam. Un tad jau ir cits jautājums, kas notiek 20. 30. Gados, kad biedrība pastāv, bet tā vairāk vai mazāk tomēr ir tāda arī reprezentatīva latviešu pulcēšanās un dažādu svētku svinēšanas un norišu vieta. Rīgas centrā, kaut arī nevar noliegt, ka ir viens otrs arī apgāda izdevums, kuram ir pietiekami būtiska nozīme. Nu, piemēram, Andreja Vičs veido tā Latviešu skolu vēsturi 5 sējumos, kas iznāk un kas izglītības vēsturniekiem ir joprojām pietiekami svarīgs izziņas avots.
Vai apgāda izdevuma tirgošana notika arī pašā biedrības namā?
Domāju, ka pārsvarā tomēr ārpus biedrības nama, jo šis bija tas gadījums, kad biedrībai nebija ne savas tipogrāfijas, un viņi izmantoja dažādos novados ne tikai Rīgā pastāvošu tipogrāfiju pakalpojumus, un faktiski jau arī īsten grāmatveikali nebija biedrības namā, bet, kā jau teicu, daļa no izdevumiem aizgāja abonementa izplatības ceļu, nu, citi tādā tradicionālā kārtā dažādās grāmatirgotavās tika piedāvāti.
Grāmatai pa pēdām.
Nu, un tad nāk 1940. Gads, kad šī okupācijas vara biedrību likvidē. Visu to, ko biedrība ir sakrājusi, kas biedrībā ir, sākot ar dokumentāciju un beidzot ar mākslas vērtībām, absolūti viss, tiek izdalīts tā laika muzejiem, arhīviem, un kaut kas arī aiziet nezināmus ceļus, un vēl šodien, šad un tad, mēs atrodam kaut ko pilnīgi neticam, ka tas ir saglabājies. Ja? Bet tai laika gaitā derīgo grāmatu nodaļu ir izdevusi vairāk kā 350 nosaukums, izdevums, un mēs šobrīd esam apkopojuši, savākuši 205 grāmatas. Nu, tā kā mums vēl ir kur tiekties, un mēs ļoti priecīgi pieņemam kā dāvinājumu, ja kāds atnes grāmatu, kurā rakstīts Rīgas Latviešu biedrības derīgo grāmatu nodaļas izdevums.
Iespējams, arī pēc šī raidījuma kāds derīgo grāmatu nodaļas izdevums papildinās pašreizējās Rīgas Latviešu biedrības krājumu. Bet es saku lielu paldies saviem ekspertiem – Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniecei Gaidai Jablovskai un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Viesturam Zanderam par ieskatu Rīgas Latviešu biedrības sākuma posmā un tās apgāda derīgu grāmatu nodaļa darbībā. Raidījums izskan un to veidoja Nora Mitspapa, Santa Lauga un Laima Slava. Raidījuma padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz skaidrosim, kas bija komandīti un ko darīja kolportieri. Turpinām sekot grāmatniecības vēsturei.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.